Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
27. oktobar, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi. Demokrate i URA predlažu formiranje posebnog foruma koji bi se bavio sveobuhvatnim izbornim i drugim reformama, pošto smatraju da će privremeno parlamentarno tijelo raditi samo na kozmetičkim izmjenama. I svijeta muškarcu osumnjičenom da je slao pakete bombe kritičarima Donalda Trumpa prijeti kazna od 48 godina zatvora. Najžešća razmjena vatre Izraela i palestinskog Hamasa u proteklih nekoliko sedmica. Od jutra zimsko računanje vremena, kazaljke sat unazad. Iz emisije govorimo, odnosno između ostalog, poslušajte dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Kristina Četković, spisateljica i NVO aktivistkinja iz Crne Gore.
Ne znam da li uopšte da trošim riječi na aktualna dešavanja. Crkva na Rumi, Njegoš, kiš, zastave i polumjesec. I opet vrtimo po ko zna koji put istu izlizanu ploču. Sve dok identitetska pitanja budu zauzimala većinu medijskog prostora, imat ćemo apatične građane koji će da brane nešto što im je na rođenju dodijeljeno od strane roditelja, bez da aktivno učestvuju u kreiranju države sa jednakim pravima za sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar turizma Pavle Radulović, kako je najavljeno, obilazi danas sa saradnicima i nadzornim organima gradilište mostova Tara 1 i 2, nakon čega će se obratiti javnosti. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS objavio je snimak dronom na kome se vidi da je zbog radova na autoputu i izgradnje mostova tog Tare promijenjen jer je njeno korito izmješteno. Ministar Radulović u petak i u parlamentu izjavio kako je uvjeren da elaboratom nije predviđeno izmještanje korita Tare na gradilištu autoputa, već da je tu riječ o prekršaju izvođača. Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA predložit će da sa drugim političkim subjektima, nevladinim organizacijama i ostalim društveno-političkim činiocima konstituišu poseban forum koji će se baviti sveobuhvatnim izbornim i reformama drugog zakonodavstva. To je za list Dan izjavio lider demokrata Aleksa Bečić. Bečić je to najavio ako vladajuća DPS i opozicioni demokratski front donesu odluku o formiranju ad hoc parlamentarnog radnog tijela koji će se, kako smatra Bečić, baviti samo kozmetičkim izmjenama izbornog zakonodavstva i stvaranjem nacionalnih i vjerskih tenzija. Zimsko računanje vremena počinje u 3 sata poslije ponoći, pomjeranjem kazaljki sat unazad. Crna Gora nije odlučivala da li će to biti posljednji put. Evropska komisija još 12. septembra predložila je da se polugodišnje pomjeranje sata ukine, a ukoliko taj prijedlog izglasaju Evropski parlament i Savjet Evrope, sat će posljednji put biti pomjeren najkasnije 31. marta, odnosno 27. oktobra naredne godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Albanije Edi Rama objavio je da je ministar unutrašnjih poslova te zemlje podnio ostavku. Rama je na svom Twitter nalogu napisao da je prihvatio ostavku Fatmira Džafaja bez dodatnih objašnjenja. On je podsjetio da su borba protiv organizovanog kriminala, trgovine drogom i korupcije glavni prioriteti Albanije, koja planira da počne pregovore za pristupanje Evropskoj uniji iduće godine. Američki ministar obrane Jim Mattis izjavio je na međunarodnoj bezbjednosnoj konferenciji u Manami da ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija podriva regionalnu stabilnost i upozorio da će State Department poduzeti i dalje mjere kao odgovor na taj zločin. Iako nije imenom pomenuo Saudijsku Arabiju, Matis je konstatovao, citat, da kada jedna nacija prestane da poštuje međunarodne norme i zakon, ona oslabi regionalnu stabilnost u trenutku kada je ta stabilnost najpotrebnija. Na istoj konferenciji saudijski šef diplomatije Abdel Al-Jubeir ocjenjuje kako su globalne osude i medijska usresređenost na ubistvo saudijskog novinara postali, kako se izrazio, histerični i pozvao javnost da sačeka na rezultate istrage prije nego što pripiše krivicu saudijskom vojstvu. Muškarcu osumnjičenom da je poslao najmanje 14 paketa bombi kritičarima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prijeti kazna od 48 godina zatvora, objavilo je Američko ministarstvo pravosuđa. Paketi su između ostalog bili namijenjeni bivšem predsjedniku Barack Obami, bivšoj predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton, ali i CNN-u. Nijedna bomba nije eksplodirala i niko nije povrijeđen. Najmanje 5 osoba ubijeno je u samoubilačkom napadu na policiju i radnike u centru Afganistana u eksploziji automobila bombe, za koji su odmah odgovornost preuzeli talibani. Također je povrijeđeno 12 ljudi u Majdanšaru, glavnom gradu provincije Vardak. Izraelske vazduhoplovne snage napale su 80 meta Hamasa u pojasu Gaze prošle noći, pošto je 30 raketa ispaljeno na jug Izraela, javljaju izraelski mediji. To je najžešća razmjena vatre ljutih neprijatelja u nekoliko posljednjih sedmica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi ove sedmice održana velika konferencija o evropskoj budućnosti Balkana, koja je okupila oko 600 učesnika. Među najviđenim gostima bio je Sebastian Kurz, kancelar Austrije, koja predsjedava Evropskom unijom. On se otvarajući skup potrudio da ohrabri sve zemlje Zapadnog Balkana kako njihova evropska perspektiva nikad nije bila bolja.
Crna Gora i Srbija zaista ostvaruju značajan i dobar napredak. Crna Gora je 31 od 35 poglavlja otvorilo, Srbija 14, a mi imamo u planu da otvorimo još poglavlja do kraja godine kako bismo nastavili sa ambicioznim svakako planom pristupa, to jest pristupanja do 2025. A Makedonija, i na to želim da vam čestitam, je sa istorijski ovom odlukom u vezi sa pitanjem napravila izuzetno veliki korak i napredak. I optimista sam da i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Kosovom sigurno možemo ostvariti napredak u vezi sa evropskom perspektivom ukoliko reformski proces bude nastavljen tamo.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz, sa druge strane predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, ukazao je na probleme sa kojima se nosi Evropska unija i upozorio da epilog izbora za Evropski parlament koji se održavaju u maju može biti takav da ojačaju snage koje se protive proširenju unije.
Ukoliko bi ekstremnije populističke partije dobile veći politički značaj u Evropskom parlamentu, to bi moglo da bude i nagovještaj kraja Evrope kako upoznajemo. A to znači i politike proširenja Evropske unije. Sve to utiče na viziju da vizija Ujedinjene Evrope bude zamagljena, a perspektiva za zemlje koje teže punopravnom članstvu neizvjesna. Prošlo je 15 godina od samita u Solunu, na kom su lideri Evropske unije obećali da će za države Zapadnog Balkana vrata biti otvorena. Prije godinu dana pred Evropskim parlamentom predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker promovisao je proširenje Evropske unije države Zapadnog Balkana u vidljivoj budućnosti. U strateškom dokumentu Europske unije iz 2018. godine kao moguća najbliža godina pridruženja za Crnu Goru i Srbiju predstavljena je 2025. Ipak na samitu u Sofiju čule su se različite poruke, ali izostale su riječi integracija i pridruživanje.
Predsjednik Milo Đukanović na konferenciji u Budvi. 12,5 godina nakon što je na referendumu obnovila svoju državnu nezavisnost, u Crnoj Gori se i dalje polemiše o njenim državnim simbolima. Nakon priče o problematičnim stihovima himne, na red je došla i zastava. Iz bošnjačke stranke naime smatraju kako na njoj, osim krsta, treba da se nađe i polumjesec. Koliko je to realno, istraživo je naš Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade Crne Gore i lider bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je da njegova partija ne odustaje od zahtjeva da na grbu crnogorske zastave bude i polumjesec, te da je to potpuno opravdan i legitiman zahtjev. Ustav Crne Gore ističe lider bošnjačke stranke nije državu naznačio kao hrišćansku i pravoslavnu, već kao građansku, viševjersku i višenacionalnu, gdje su prava svih naroda jednaka.
Dodavanjem polumjeseca, koji je simbol islama, šaljemo jasnu poruku da smo sazreli kao društvo i da je današnja Crna Gora pravi izraz evropskih vrijednosti.
U opozicijenom demokratskom frontu inicijativu bošnjačke stranke doživljavaju kao udruženi projekat dijela pravoslavne populacije i nacionalnih manjina, a koji je uperen protiv Srba u Crnoj Gori. Poslanik DF-a Milan Knežević.
Kontinuitet ovog vašeg ponašanja ima mnogo dublje korijene od momenta kada ste tražili da se skine krst sa Sahat Kule i rekli da više nemate volju ni želju da prođete pored Sahat Kule, kada ste na vašim stranačkim skupovima i kongresima kongresima imali zastave Turske, ne ističući državne zastave.
Inače, da bi inicijativa Bošnjačke stranke da se na crnogorskoj zastavi pored krsta nađe i polumjesec bila realizovana, trebalo bi izmijeniti Ustav Crne Gore, što bi osim dvotrećinske većine u parlamentu podrazumijevalo i potvrdu na referendumu na kojem bi glasalo 3/5 svih birača u Crnoj Gori. No, nezvanično se pominje da bi Bošnjačka stranka svoju inicijativu mogla provući na mala vrata, odnosno da će ići sa zahtjevom da je za dodavanje polumjeseca na zastavi dovoljna izmjena zakona o državnim simbolima, a ne promjena Ustava.
Ni pitanje crkve nije skidano sa dnevnog reda u medijima. Slobodan Sadžako, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, za našu web platformu Zašto, objašnjavao je zbog čega bi potezi Srpske pravoslavne crkve, kao što su zapaljive izjave ili dogradnja limene crkve bespravno podignute na Rumi, mogli dodatno da podignu tenzije u odnosima te crkve sa crnogorskom državom.
Prosto su nestale one privilegije koje je Srpska pravoslavna crkva imala 90-ih i sada vidimo da taj sukob eskalira pre svega zbog namere crnogorske vlasti donese zakon o verskim slobodama koji bi znatno uticao na tu dosadašnju imovinu Srpske pravoslavne crkve koja je navikla da ima određene beneficije. To je prosto jedan pinč koji traje, pun je izjava koje su optužujući s jedne i sa druge strane. Određen blagonaklon stav crnogorske države prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi koja da nema autokefalnost i koja se bori za nju i koja polaže nade sada vezano za ovu situaciju u Ukrajini. Dakle, i ta blagonaklonost se tumači kao atak na Srpsku pravoslavnu crkvu. Sada taj proces, to trvenje između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države ulazi u jednu završnu fazu i vidjet ćemo s kakvom će se odlučnošću Crna Gora, odnosno Crnogorska država, odrediti prema tom delovanju Srpske pravoslavne crkve ukoliko Crnogorska država bude insistirala na ovom zakonu o verskim slobodama koji bi doveo do neke vrste narušavanja imovinskog tog stanja Srpske pravoslavne crkve. Verovatno će i reakcija Srpske pravoslavne crkve biti žestoka i tu se može očekivati zaista frontalni sukob.
I na još jedan događaj ove sedmice posjećamo. Nesvakidašnji incident dogodio se u Nikšićkom teatru, kada su prvi čovjek grada i njegova supruga glasno negodovali, nezadovoljni onim što čuju na pozorišnim daskama, dok se izvodila predstava Sin Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Da li to politika ne trpi umjetnost koja istražuje istinu ili o nečem drugom riječ, istraživala je Lela Šćepanović.
Prilikom prošlonedjeljnog izvođenja predstave Sin Kraljevskog pozorišta Zetski dom u Nikšiću, prvi čovjek Nikšića Veselin Grbović i njegova supruga Lidija, revoltirani tekstom i performansom u prvom dijelu predstave, dobacivali su glumcu Srđanu Grahovcu, a potom napustili salu. Tekst ovog pozorišnog komada, koji se često revidira, govori o zemlji u kojoj se nije ratovalo, ali se u njoj gine od zalutalih metaka, o snijegu u januaru koji iznenadi predsjednike i zavije ih na badnje veče, o kriminalcima iz Budve i drugih gradova Crne Gore, ali i o univerzalnim ljudskim dilemama. Pa se postavlja pitanje šta je to isprovociralo predsjednika opštine Nikšić na dobacivanje glumcu tokom predstave. U namjeri da dobijemo komentar, pozvali smo Veselina Grbovića i evo kako je tekao razgovor.
Evo, na sastanku sam.
Treba mi jedan kratak vaš...
Ništa.
Za koliko da vas... U SMS poruci koju smo mu potom uputili, u isključivoj namjeri da čujemo razloge za njegovo dobacivanje, dobili smo odgovor u jednoj rečenici, u kojoj je gradonačelnik Nikšić objasnio povod za svoju reakciju prilikom izvođenja predstave Sin. Citiram, čovjek je iznosio mnogo laži. Napisao je prvi čovjek Nikšića Veselin Grbović. Dok režiser predstave Mirko Radonjić smatra da zna šta je to nažuljalo gradonačelnika Nikšića Veselina Grbovića.
Ima tu više imena i više situacija koje ne znam, nisu laži, nego su potpuno fakti, samo što mi često držimo oči zatvorene prema tim faktima. Upravo tekst govori o nekoj neodgovornosti naših političkih elita da se suoči sa sopstvenom odgovornošću u ratovima 90-ih i tu odgovornost i krivicu prizna. Svi smo svjesni toga da se kože, da ne kažem ideologije, mijenjaju jako lako i jako brzo i da se potpuno smeće suma prošlost pojedinaca ili političkih partija. I o tome jasno progovara tekst.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku kako je ova sedmica izgledala iz jednog ličnog ugla, slijedi dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Kristina Četković, spisateljica i NVO aktivistkinja iz Crne Gore.
20. oktober 2018. Subotu sam provela radno. Početnička greška koju mi u medijima ne bi dozvolili. Rečenicu počinjem danom. Ipak ovo je dnevnik te neću prema sebi biti stroga. Zbog pravila sam i pobjegla u spisateljstvo. Još jedna povoljnost i blagodet toga što više nisam u novinarstvu jesu i slobodni vikendi. Ne uvijek, ali većinom za razliku od medija gdje su vikendi uglavnom radni. Volim da radim sa mladima. Nikada nisam prestala da budem omladinska radnica, kao što nisam prestala da budem novinarka. Dok radim sa mladima i djecom, više energije dobijam od njih nego što potrošim. Njihova mladost mi vraća nadu i vjeru da svijet ipak može biti dobro mjesto. Međutim, ove subote nije bilo tako. Ostala sam bez riječi sa njihovim stavovima i razmišljanjima. Brane mišljenje bez argumenata i, nažalost, sa netolerancijom prema različitostima. Ostala sam poražena pred njihovom mladošću koja je okovana teškim predrasudama i stereotipima i koja im ne dozvoljava da vide sve ljepote u različitostima koje im grad u kome žive pruža. U jednom drugom primorskom gradu mladi su sa svojim profesorima stali ispred drveća zahtijevajući od vlasti da još jednom razmotre da li je taj prostor dobar za novi vrtić i da li zaista park treba da ustupi mjesto novom objektu za vaspitavanje djece. Ispunio me osjećaj ponosa. Nedjelja 21. oktobar. Umor, vjetar, neupotrebljivi rezervni točak nisu me spriječili da pođem do bara i pružim podršku potpisivanjem peticije ispred gimnazije Niko Rolović. Ovoga puta profesori i učenici nisu na suprotnim stranama već istoj. Mole gradske vlasti da preispitaju odluku o gradnji vrtića na mjestu gdje je drvored. Ne svi profesori i učenici, već oni koji znaju šta znači biti građanin, nadam se da će uspjeti u naumu i pokazati apatičnoj većini da su promjene moguće. Nakon porodice i prijatelja, vrijeme i za moje vrijeme. Ima u Podgorici nekoliko lokala gdje se može popiti dobra kafa. Volim da istražujem i probam različite ukuse. Ispitujem svoje granice. Izlazim iz zone komfora. To mi je pomoglo u pisanju romana. Jedan od omiljenih mi kafića je pun. Pitam djevojku da li je slobodna, stolica udaljena, dva mjesta od nje, ali mi njen pogled govori da želi privatnost. Pokušam kod jednog momka i on mi kaže da je sasvim u redu da dijelimo sto. Njegov engleski objašnjava da nije sa ovih prostora i da je naučio da dijeli sa drugima slobodno mjesto. Ponedjeljak 22. oktobar. Radosne vijesti stižu iz bara. Prikupljeno oko 3000 glasova podrške i predata peticija opštini Bar o razmatranju novog prostora za izgradnju vrtića. Neki od političara najavili podršku novoj javnoj raspravi. Želim da vjerujem da je moguće promijeniti loše odluke bez obzira kojih je donio i kada. Želim da vjerujem da je građanski bunt moguć i pored svih partijskih interesa. Posebno divljenje imam i prema novinarima koji se bore za pravdu, a ne interese ovih ili onih, koji su slijepi poput boginje Justicije. One koje u traženju činjenice i iznošenju činjenica ne vode lični ili interesi drugih, već opšte dobro. Njihove smrti me uvijek pogode bez obzira na kome kontinentu da žive i rade. Na svirepost kojom je ubijen novinar Džamal Kašogi nemam riječi. Pokušavam sebi da objasnim um. Ne, to se ne može nazvati umom. Onih koji su ne samo izveli zločin, već i onih koji su dali naređenje da se on izvrši. Da li možemo u budućnosti doći do testova i mašina koje će prepoznati takvo zlo i dati rješenje za njega? Ili će svijet uvijek biti u stalnoj borbi dobra i zla? Utorak 23. oktobar. U Crnoj Gori ovih dana aktualna tema oko učešća predstavnika države na Eurosongu. Skoro svake godine naivno ulazim u diskusije sa ljudima vjerujući da ću moći da objasnim šta je smisao te manifestacije. Zaboravim da živim u zemlji gdje je sve postavljeno kao takmičenje i da nije važno učestvovati nego pobijediti. Prošla godina nisam bila razočarana neuspjehom crnogorskog muzičara, već njegovim ljudskim nastupom. Smatram da plasman nije bitan, već poruka koju šaljemo sada već publici širom svijeta. Svim srcem sam bodrila trans osobu Danu International iz Izraela da ostane upamćenja, shvatujući koliko je teško biti drugačiji i odstupati od već zadatih normi. Danas sam svim srcem protiv održavanja Eurosonga u Izraelu. Postoje načini da se pokaže da je sistem apartheida koji vlada u pomenutoj zemlji potpuno neprihvatljiv za 21. vijek. uostalom za bilo koji vijek. Na stranu to što prošlogodišnju pobjedničku pjesmu smatram seksističkom. Najveći muzički događaj koji okuplja milijone ljudi ne treba da bude organizovan u zemlji u kojoj svakodnevno stradaju ljudi. Srijeda 24. oktobar. Ne znam da li uopšte da trošim riječi na aktuelna dešavanja. Potrudit ću se da sumiram. Crkva na Rumi, Njegoš, kiš, zastave i polumjesec. I opet vrtimo po ko zna koji put istu izlizanu ploču. Ko je bio na kojoj strani u 18., 19. i 20. vijeku? Ko je manji, a ko veći Crnogorac, Srbin, Bošnjak ili bilo šta drugo? U međuvremenu mediji plasiraju šture i malo korisne informacije, gotovo bez suštine o evropskim integracijama. Sve dok identitetska pitanja budu zauzimala većinu medijskog prostora, imat ćemo apatične građane koji će da brane nešto što im je na rođenju dodijeljeno od strane roditelja, bez da aktivno učestvuju u kreiranju države sa jednakim pravima za sve, bez obzira na pol, vjeru, naciju, seksualnu orijentaciju i sl. U takvoj državi, makoliko se nazivala sekularnom, političari će govoriti o religiji, naciji i sl. Znajući da im to donosi strastvene, ali ne i kritički nastrojene birače. Jer bitno je jesmo li njihovi ili naši, a ne šta je ko uradio i zašto treba da snosi odgovornost. Sve dok građane bude interesovalo dokazivanje ispravnosti naših i neispravnosti njihovih, neće biti važan životni standard. Pobuna neće biti na vijest da je cijena goriva niža u mnogim gradovima Europe, a potpuno nebitno će biti informacije da građani Crne Gore mogu da kupe tek 46% od onoga što sebi mogu da priušte građani u EU. Četvrtak 25. oktobar. Nedostaje mi život u Londonu, ali samo zbog jedne stvari. Saobraćajne kulture koja vlada u tom gradu. Kola hitne pomoći policije često krstare putevima, ali ne čekaju da ih vozači propuste kao vozilo sa prvenstvom prolaza, već se drugi učesnici čim čuju njihove sirene kao po automatizmu sklanjaju i prave prolaz. To u Crnoj Gori nisam vidjela. Kada već govorim o kulturološkom šoku, zbog jednog sam umalo izgubila glavu. Kada me double decker udari u potiljak dok sam zurila u ljude ispred sebe. Gledala sam dva zgodna momka kako se ljube. Namjerno opisujem njihov fizički izgled jer me nije šokirao njihov poljubac s obzirom da sam lezbek, već moji stereotipi izgrađeni u Crnoj Gori o tome kako gej muškarci izgledaju. Šokirala me također njihova sloboda, ili bolje reći sloboda koju uživaju u Londonu. Zavidim mladim generacijama koje sada žive u Crnoj Gori. Imaju bezbroj mogućnosti koje mi djeca rata i sankcija nismo imali. Mogu da žive, putuju, studiraju gdje god žele. Voljela bih da je makar većina njih svjesna izbora koje imaju na raspolaganju. Petak 26. oktobar. Volim svoj posao i atmosferu koja vlada u našoj organizaciji. Danas je petak i završit ću kasno popodne sa poslom, ali ne marim. U pitanju je seminar i rad sa mladima i njihovim profesorima. Znam da sam dnevnik počela sa razočaranjem, ali završit ću ga sa nadom da će makar neko od njih shvatiti zašto su ljudska prava važna i da na svojim kožama neće osjetiti kršenje istih. Nedostaje mi novinarstvo, ali s druge strane imam slobodno vrijeme za pisanje, mogućnost da učim i usavršavam se u svojoj oblasti, prostor da pomažem i mijenjam svijest drugih o tome kako pravedno društvo treba da izgleda. Vikend kao i svaki planiram da provedem s porodici i prijatelji, da dopustim sebi da uživam. Volim da idem na bazen i spa. Žao mi je što je za mnoge to luksuz i što mnogi smatraju to luksuzom. Dok sam u spa centru ne mogu da se otrgnem mislima kako nas društvo uči da trpimo, posebno žene. Sa mnom su uglavnom u spa muškari. Žene su rijetko. Vjerujem da je to zbog toga što su kuće i porodice njihov prostor. Politika i zabava prostor kojim vladaju muškarci.
Bio je to dnevnik koji je vodila Kristina Četković, spisateljica i NVO aktivistkinja iz Crne Gore. Od 27. oktobra do 2. novembra dnevnik će pisati Darko Lukić, dramaturg iz Zagreba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 55. minuti jedna tema iz regiona. Navršilo se 26 godina od kada je, odnosno od kako je mještanin Sjeverina, malog grada na samoj granici Srbije i Bosne i Hercegovine, Medo Hodžić, sa još 15 svojih sugrađanina, prisiljen da izađe iz autobusa na putu za Priboj. Vozilo su zaustavili pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici u mjestu Mioče na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nikoga od tih zločinci nisu poštedjeli, a do danas su pronađeni ostaci samo jedne žrtve. Time se bavila Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 26 godina Medo Hodžić krenuo je na posao u polijester kod kafane Amfora u Mioču, Bosna i Hercegovina. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici zajedno sa još 15 Bošnjaka izveden je iz autobusa. Svi su u kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vilina Vlas gde su ubijeni. Medov sin Omer tada je imao 10 godina. O godinama nakon otmice i ubistva, traganja za posmrtnim ostacima svojih najbližih, Omer priča da je za porodca otetih ostao bol na srcu, jer posmrt ostaci još uvijek nisu pronađeni.
Ostaje žal i tuga zbog nemoći nas, porodica, a s jedne strane, a sa druge strane neodgovornosti tog službenog pravnog sistema Republike Srbije u kojoj živimo, iz razloga što su to ljudi državljani Republike Srbije, a nisu njihove porodice obespravljene ni na koji način, ni u vidu mjesta gdje bi im se mogao naći mezar, odnosno gdje bi mogli biti ukopani, a kamoli šta drugo. Niti su pronađeni svi počinioci tog gnusnog zločina. Što se tiče sudskog procesa u Republici Srbiji, on je završen negativno po nas, porodice, tako da smo mi bili prinuđeni potražiti pravdu u Strasburu preko Fonda za humanitarno pravo, ali to sve se odužilo, odugovlači se, veliki broj rodbine od nastradalih je već umro, ko zna ko će od tih mlađih naraštaja to i dočekati, jer je dosta članova otetih koji su bili, nisu bili ni oženjeni ili su imali samo neke od starijih članova svoje porodice. Tako da jako je, ajde kažem, ružna slika i ostavlja neki gorak ukus u ustima svih nas.
Tužba za naknadu štete za porodice žrtava koja je podneta 2007. godine je odbijena uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Fond za humanitarno pravo se u ime porodica pre 2 godine obratio Evropskom sudu za ljudska prava, gde postupak još uvek u toku, pojašnjava Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima fonda.
Naše iskustvo je da postupci pred Evropskim sudom traju u proseku između 3 i 4 godine, tako da još uvek je potrebno da prođe određeni vremenski period dok ne dobijemo konačnu odluku Evropskog suda po ovom pitanju.
Žanićeva napominje da je Fond za humanitarno pravo pokušao i kod organa uprave opštine Priboj 2012. godine da za članove porodice ubijenih Sjeverinaca izdejstvuje status civilnih žrtava rata.
Međutim, ti zahtevi su svi odbijeni iz razloga što se otmice i ubistvo također nije desilo na teritoriji Republike Srbije i to što zločini nisu počinile neprijateljske snage, jer je jedan od uslova u zakonu da je povreda nastala od strane neprijateljske vojske. Što znači da Republika Srbija vojsku Republike Srpske, u okviru koje je delovala jedinica Osvetnici, ne smatra za neprijateljsku vojsku.
Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 26 godina iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mestu Mioče, Bosne i Hercegovina, izveli su 15 Bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. U noći pred otmicu autobusa oteti je ubijen Savahudin Ćatović iz Sjeverina kao 17. žrtva, čije ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu koje je podignuto pre 3 godine. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Porodice ubijenih, predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalne vlasti danas će u Sjeverinu položiti cveće na spomen obeležje ubijenim meštanima Sjeverina, a po povratku na mesto otmice kod kafane Amfora bit će bačeno cveće u reku Lim. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.